Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea noastră, ABC-ul Sănătății. Din păcate, la emisiunile de sănătate trebuie să vorbim despre boli. Și astăzi vom continua să vorbim despre sindromele paraneoplazice. Ultima dată am început să trecem în revistă câteva sindrome paraneoplazice neurologice. Doar vă aduc aminte că sindromele paraneoplazice sunt acele manifestări care apar pe lângă apariția unui cancer, fără să fie legate de invazia locală a tumorii primitive, și nici de prezența metastazelor la distanță. Sunt coexistențe ciudate care se explică prin diferite mecanisme, despre care am vorbit data trecută, ale unor simptome și semne cu anumite tipuri de cancere. Leziunile neurologice sunt produse fie prin efectul direct al reacției antigen-anticorp, iată un mecanism, sau un mecanism autoimun mediat celular, deci nu conflictul antigen-anticorp. Limfocitele T de tip CD8 au un rol benefic în răspunsul imun îndreptat împotriva tumorii. Acest răspuns imun poate fi mediat de exprimarea aberantă a antigenelor native. Iată acum câteva manifestări clinice ale sindromelor paraneoplazice neurologice. Manifestările clinice vor fi exprimarea atingerii sistemului nervos la diferitele sale nivele. Creier, nervi cranieni, măduva spinării, ganglionii rădăcinilor dorsale, nervii periferici, joncțiunea neuromusculară și chiar mușchii, la unul sau mai multe nivele din această scară. Datorită reacției încrucișate a anticorpilor, pacienții dezvoltă frecvent mai multe sindrome paraneoplazice, ceea ce îngreunează și mai mult diagnosticul. Ce înseamnă reacție încrucișată? Înseamnă că tumora produce anumite substanțe și organismul sesizează prezența acestor substanțe și produce anticorpi împotriva acelor substanțe. Dar acele substanțe de multe ori seamănă atât de bine cu substanțe proprii ale organismului nostru, care se găsesc în mod normal în anumite structuri, și aici vorbim despre structurile sistemului nervos, în așa fel încât anticorpii vor reacționa și cu antigenele tumorale, dar vor reacționa și cu proteinele sau substanțele proprii ale organismului din structura sistemului nervos, producând leziuni chiar și acolo unde nu trebuie. Aceasta înseamnă reacția încrucișată. Terapia include tratarea tumorii de bază, în primul rând, așa cum am mai spus, dar și imunosupresia, pentru că sunt fenomene imune și atunci reușim să scădem, să micșorăm exprimarea gălăgioasă, zgomotoasă a acestor fenomene imune. Eventual cu plasma fereză, adică aceasta însemnând filtrarea plasmei, plasma trece printr-un aparat, prin niște filtre și aceste complexe imune sunt oprite de filtrele respective, deși de cele mai multe ori cu toate aceste măsuri, sindromele paraneoplazice neurologice beneficiază doar de o ameliorare minimă. În cel mai bun caz, ameliorarea este minimă, cu anumite excepții. Diagnosticul diferențial al sindromelor paraneoplazice neurologice include prezența aceluiași sindrom, dar de cauză idiopatică, o cauză necunoscută. Apare aceeași boală sau aceeași manifestare fără să existe prezența unui cancer în organism și fără să apară un cancer în organism în următoarele zile, săptămâni, luni, și de multe ori această asociere poate să fie la distanță de câțiva ani. Efectele secundare ale chimioterapiei sunt iarăși o cauză posibilă pentru prezența acestor sindrome paraneoplazice neurologice, dar și efectele secundare ale radioterapiei. Și vom vorbi imediat despre aceste efecte secundare pentru că sunt foarte importante. Oamenii trebuie să știe la ce să se aștepte atunci când fac radioterapie, când fac chimioterapie. Și chiar infecțiile, anumite infecții, pot să producă aceleași simptome ca și prezența unui cancer. Aceste fenomene se asociază de obicei cu bolile limfoproliferative. De asemenea, mai există și alte explicații pentru apariția acestor sindrome, pe care noi le numim paraneoplastice, atunci când nu sunt legate de un cancer. Bolile vasculare, infarctul și hemoragia pot să producă niște sindrome, la fel ca și cancerul. Diferite anomalii metabolice, anomalii nutriționale, inclusiv sindromele paraneoplastice hormonale. Iată, așa cum v-am promis, câteva complicații neurologice ale radioterapiei. Aceste complicații neurologice pot fi grupate în funcție de momentul în care apar, în funcție de perioada de latență, adică cât timp s-a scurs de la radioterapie și până când a apărut suferința respectivă. Dacă vorbim despre o perioadă de latență imediată, adică manifestarea nu întârzie să vină. Dacă vorbim despre creier, putem găsi o encefalopatie acută, o manifestare care de regulă este autolimitată. De asemenea, tot în creier poate să apară într-o așa zisă perioadă de latență timpurie, adică între 1 și 4 luni, deci nu mai vorbim de imediat, ceea ce apare imediat după ce ai făcut radioterapia, ci la o distanță de 1 până la 4 luni, caracterizată drept perioada de latență timpurie. La nivelul creierului se pot manifesta fenomene cum ar fi sindromul de somnolență. Acest sindrom de somnolență, din cauza radioterapiei, care apare, iată, după o lună până la 4 luni, este sensibil la steroizi, la aceste substanțe. De asemenea, există posibilitatea de apariție a unor semne neurologice focale la nivelul creierului, care se caracterizează prin anumite tablouri foarte clare neurologice, cu deficit motor sau senzitiv. Tot în perioada aceasta timpurie, dacă nu mai vorbim despre creier, vorbim despre măduva spinării, aici poate să apară semnul lermit, care este o senzație de șoc electric de-a lungul măduvei spinării la aplecarea înainte a capului, în așa fel încât bărbia să atingă sternul. Această senzație de șoc electric este o manifestare a radioterapiei la o distanță de 1 până la 4 luni. Dacă vorbim acum despre o altă perioadă, o perioadă mai lungă de 4 luni, această perioadă se va numi perioadă de latență întârziată. Vorbim aici de luni de zile, peste 4 luni, vorbim despre până la ani de zile. La nivelul creierului poate să apară o disfuncție cognitivă, probleme cu cunoașterea, cu identificarea unor noțiuni, cogniția, această capacitate a sistemului nervos superior de a cunoaște, a recunoaște. Pot să apară chiar și semnele focale neurologice despre care am vorbit și în perioadă de latență timpurie, da? Între 1 și 4 luni. Dacă vorbim despre măduva spinării, iată, la câteva luni de zile până la ani, în urma radioterapiei poate să apară o mielopatie transversă, da? O afecțiune a măduvei spinării. La nivelul nervilor periferici poate să apară o neuropatie periferică cu diminuarea anumitor funcții ale neuronilor, funcții pe care le comandau neuronii respectivi. De asemenea, putem vorbi și despre niște efecte secundare la nivelul altor organe, chiar la o distanță de ani de zile. De exemplu, dacă vorbim despre artere, vorbim despre o ateroscleroză prematură, putem vorbi despre teleangiectazie cu risc crescut de hemoragie, tot în urma efectelor nefaste ale radioterapiei. Dacă vorbim de tiroidă, de exemplu, da? Deci alte organe decât sistemul nervos, putem găsi hipertiroidie, putem găsi hipotiroidie, adică o exagerare a funcției tiroidiene sau o încetinire a funcției tiroidiene. Orice pacient care are, în concluzie, niște acuze neurologice trebuie evaluat pentru un cancer primar al sistemului nervos central, în primul rând. Deci, acuze neurologice, în primul rând trebuie să ne gândim la un cancer primitiv nervos al sistemului neurologic. Apoi trebuie să ne gândim la determinări secundare nervoase, adică metastaze. Când vorbim de determinări secundare, înțelegem prin aceasta puii de cancer, metastazele. Apoi putem să ne gândim la sângerări care pot să fie avut loc undeva la nivelul sistemului nervos, la nivelul creierului de regulă. putem să ne gândim apoi la alte evenimente vasculare decât sângerările respective, care să fie apărut în circulația sanguină a sistemului nervos. Și ne putem gândi apoi la o cauză infecțioasă a manifestărilor neurologice în fața cărora ne aflăm. Adică putem să ne gândim, e vorba de o tumoră, e vorba de metastază, e vorba de accident vascular cerebral de tip infarct, de tip hemoragic, e vorba de o infecție neurologică. Indiferent dacă există un diagnostic al unei boli maligne de bază, noi trebuie să ne gândim și la această etiologie posibilă, la aceste cauze posibile, ori de câte ori suntem în fața unor manifestări neurologice. Investigațiile trebuie să includă un examen de rezonanță magnetică nucleară de contrast și o examinare a lichidului cefalorahidian, da? Lichidul acela care circulă prin măduva spinării până la nivelul creierului. Ca să depistăm prezența unor proteine care există în LCR, să le cuantificăm, să vedem ce fel de proteine sunt, în ce concentrație sunt și să vedem și ce fel de celule există în acest lichid cefalorahidian. Lucrul acesta, LCR-ul va investiga dacă RMN-ul este normal sau dacă apare o amplificare, o îngroșare a leptomeningelui. Dacă evaluarea aceasta nu pune în evidență o boală primară a sistemului nervos central, deci nici RMN-ul, nici LCR-ul nu arată ceva anormal, atunci se va face o tomografie cu emisie de pozitroni, PET scan, Positron Emission Tomography, sau o tomografie computerizată plus testele standard de laborator pentru depistarea unei boli maligne. În plus, trebuie să se facă și testele pentru evidențierea anticorpilor asociați cu sindromele neurologice paraneoplazice specifice. Chiar dacă există un grad înalt de specificitate al unui anticorp cu un anumit sindrom neurologic, nu înseamnă că anticorpul respectiv, care poate fi depistat în sânge, este patogenic. Adică nu înseamnă că din cauza lui se asistă la aceste manifestări. Pur și simplu poate să fie o coincidență. Decelarea anticorpilor circulanți este utilă, dar nu este diagnostică pentru un sindrom anume, întrucât pacienții pot avea anticorpi circulanți fără a prezenta sindromul clinic asociat. Iar majoritatea cancerelor pulmonare, ca și a celor de sân sau ginecologice, exprimă antigene neuronale. Deci nu întotdeauna găsirea unor antigene este și diagnostică pentru un anumit sindrom anume. Diagnosticarea unui sindrom paraneoplazic neurologic trebuie să conducă la o căutare a bolii maligne cu care se asociază cel mai frecvent, deci judecăm statistic. Iată câteva exemple de sindrome neurologice. Cele mai frecvente. Sindromul miastenic Lambert-Eaton cu anticorpii anti-VGCC. Un defect în eliberarea acetilcolinei din neuronii presinaptici ai joncțiunii neuromusculare, adică acolo unde neuronul ia contact cu placa musculară motorie. Acolo, la această joncțiune, acetilcolina, mediatorul, substanța care ar trebui să declanșeze contracția musculară, nu se eliberează așa cum trebuie. Și atunci se manifestă o stare de slăbiciune în membrele inferioare, da, pentru că musculatura membrelor inferioare este cea care e supusă eforturilor celor mai mari, trebuind să susțină întreaga clădire, întreaga construcție. De asemenea, se va observa, pe lângă această stare de slăbiciune în membrele inferioare, o ameliorare a forței musculare după câteva secunde de contracție voluntară susținută. Deci, la început are slăbiciune, după care pacientul totuși poate să-și mențină greutatea pe picioare. La acestea se pot adăuga simptome autonome, adică cele care țin de sistemul nervos vegetativ, cum ar fi gura uscată, impotența. Pacienții pot avea și disfuncție asociată a sistemului nervos central. Pot avea și o encefalomielită, și o disfuncție cerebeloasă, deci la nivelul creierului mic, și o neuropatie periferică prin reacție încrucișată a anticorpilor. Așa cum am mai spus și continui să menționez lucrul acesta, această reacție poate să ducă și la apariția altor manifestări, care încurcă și mai mult lucrurile. Sindromul se deosebește de miastenia gravis, o altă boală în care este cunoscută, este destul de răspândită miastenia gravis, în care pacientul manifestă o slăbiciune musculară, în special în segmentele acestea proximale. Cu ajutorul electromiogramei se face această distinție, electromiogramă care va arăta creșterea potențialului muscular de acțiune la stimularea repetată a nervului cu mai mult de 10 Hz. Encefalomielita paraneoplazică, iată o a doua manifestare paraneoplazică neurologică, sau neuropatia senzitivă subacută. Se găsesc anticorpii anti-HU. Acesta este un grup heterogen de boli, această encefalomielită paraneoplazică, care afectează emisferele cerebrale, sistemul limbic, cerebelul, trunchiul cerebral, măduva spinării, rădăcina dorsală și ganglionii autonomi. Se întâlnește de regulă în cancerele pulmonare cu celule mici. Spuneam și în emisiunea trecută că acest carcinom pulmonar cu celule mici este cel mai bogat în sindrome paraneoplazice și în special cele de tip nervos. Majoritatea pacienților au anticorpi antineuronali anti-HU. Manifestarea clinică cea mai frecventă este sub forma neuropatiei senzitive subacute. Are probleme cu senzațiile pacientului, cu parestezii parcelare sau asimetrice. Din anumite zone nu-și mai simte cum trebuie tegumentul, să spunem. Asimetric reclamă pacientul amorțeli, reclamă senzații de arsură, senzații de durere, numai la un anumit nivel sau pe o parte are durere, pe cealaltă parte nu are durere la același nivel sau durerea de pe cealaltă parte este la un alt nivel, precum și ataxie, o tulburare a echilibrului cu pierderea simțului proprioceptiv și de vibrație, simțul proprioceptiv cu acești receptori proprioceptivi care sunt localizați în musculatură, este simțul acela care ne spune unde se află în spațiu diferitele noastre membre, diferitele noastre segmente ale corpului. Adică este o stare de conștiență a propriului nostru corp prin acest simț proprioceptiv. De asemenea, receptorii pentru vibrație sunt și ei afectați în această encefalomielită paraneoplazică. Aproape toți pacienții au o afectare multifocală a sistemului nervos central, precum și a ganglionilor rădăcinii dorsale, da? Vorbim de măduva spinării aici. Diagnosticul este ajutat de găsirea anticorpilor circulanți în ser. RMN-ul sau IRM-ul, cum se cheamă mai modern, rezonanța aceasta magnetică nucleară, este de obicei normal, iar lichidul cefalorahidian evocă nivele crescute de proteine și limfocitoză. O a treia boală neurologică este degenerarea cerebeloasă paraneoplazică cu anticorpii anti-YO, anti-IO. Aceasta este de regulă manifestarea inițială într-un cancer, de regulă cancerul de sân. 90% din situații pot să apară degenerare cerebeloasă paraneoplazică. În cancerul de ovar, în alte tumori ginecologice, iată deci cam pe locul 2 ar fi, după plămân, ar fi cancerele de sân și de ovar. Carcinomul pulmonar cu celule mici din nou este și aici protagonist și chiar în boala Hodgkin asistăm la o asemenea degenerare cerebeloasă paraneoplazică. Pacienții, am spus că au titluri mari de anticorpi, anti-IO și anticelule purchinie, celule acelea din sistemul nostru nervos, numite celule purchinie. Au anti-IO în ser și în lecere, iar autopsia va descoperi pierderea aproape completă a celulelor cerebeloase ale lui Purkinje. Manifestările clinice vor include o dizartrie, o incapacitate de a pronunța corect cuvintele, o ataxie, o tulburare de echilibru, precum și disfuncție oculomotorie. Această tulburare se poate asocia și cu alte sindrome paraneoplazice neurologice. Diagnosticul, bineînțeles, este facilitat de prezența anticorpilor circulanți anti-IO, dar care se găsesc și la alte boli cerebeloase care nu sunt asociate unui cancer. Deci, iată, există posibilitatea să depistezi acești anticorpi, dar trebuie să ții cont că uneori ei nu sunt legați de prezența unui cancer. Lichidul cefalorahidian evocă pleiocitoză, adică multe celule în lichid, și proteine crescute în concentrație mare, sau lichidul cefalorahidian poate să fie normal. RMN-ul poate arăta atrofie cerebeloasă difuză, dar adesea RMN-ul este normal. Și o a patra afecțiune neurologică o constituie complicațiile neurologice ale radioterapiei. Pentru că Acestea pot fi acute, așa cum am mai spus și data trecută, acute sau întârziate, pot fi întârziate putându-se găsi la 1 până la 4 luni, pot să fie întârziate de la câteva luni, mai mult de 4 și până la câțiva ani, după încheierea tratamentului radioterapeutic. Riscul este legat de doza totală de iradiere, de mărimea câmpului iradiant, de doza de iradiere pe fracțiune de țesut și de lungimea timpului de expunere. Scăderea dozei pe fracțiune și extinderea duratei tratamentului, deci în loc să-i administrezi cantitatea de energie radică totală în mai puține ședințe, o împart pe mai multe ședințe și atunci riscul, bineînțeles, va fi mai mic. Dar problema este că nu toți reacționăm la fel. Se va face, bineînțeles, un tratament de susținere, cu excepția sindromului de somnolență, care chiar poate să răspundă la corticosteroizi. Rare ori, însă, pot să apară tumori induse de iradiere, cum ar fi meningioamele, glioamele, ce pot să apară chiar și la câțiva ani după iradierea craniană. Iată, vreau să mai vorbesc despre câteva sindrome paraneoplaice pe lângă cele neurologice, și anume cele dermatologice. Unele manifestări dermatologice apar timpuriu și recunoașterea lor ajută la formarea din timp a unui diagnostic, la formularea din timp a unui diagnostic și la o terapie de succes a bolii maligne cu care se asociază. Alte manifestări dermatologice însă pot să apară doar în cazurile avansate de boală malignă incurabilă. Manifestările cutanate pot să apară fie prin afectarea directă a tegumentelor din cauza invaziei tumorale, dar și ca efect la distanță al cancerului de bază. Modificările benigne ale pielii pot fi singurul semn al unor sindrome genetice care predispun la apariția unei boli maligne. Foarte important. Deci noi recunoaștem sau sesizăm anumite modificări care sunt benigne, dar ele ne arată că există niște sindrome genetice care se pot asocia cu niște boli maligne. Recunoașterea acestor sindrome este critică pentru screeningul, pentru analiza, pentru diagnosticul timpuriu și sfatul genetic al membrilor familiilor afectate. Iată câteva sindrome genetice cu manifestările lor cutanate, care sunt asociate cu un risc crescut de cancere sistemice. Sindromul genetic Torre, de exemplu, care înseamnă tumori multiple ale unor glande sebacee, deci sunt și carcinoamele bazocelulare aici, ele se asociază cu cancerele gastrointestinale și cancerele genitourinare. Sindromul Gardner înseamnă chisturi epidermice sau sebacee multiple ale feței, ale scalpului, tumori dezmoide ale pielii, osteoame ale feței, ale capului, polip gastrointestinal, se asociază cu cancerele gastrointestinale. Sindromul Cowden, cu hamartoame multiple ale pielii sau chiar pe anumite mucoase, lipoame, se asociază cu cancerele de sân, cu cancerele de tiroidă. Sindromul Mendoi-B se asociază cu carcinomul medular tiroidian și cu feocromocitomul. Ataxia teleangiectazie, un alt sindrom, se asociază cu limfoamele. Neurofibromatoza se asociază cu neurofibrosarcomul, cu feocromocitomul, cu neurinomul de acustic. Sindromul Poitz-Jegers, care sunt niște macule pigmentate la nivelul buzelor, la nivelul mucoasei bucale, la nivelul mâinilor, picioarelor, polip gastrointestinal de tip hamartom, se asociază cu cancere gastrointestinale, cu cancere de pancreas, de ovar, de testicule. Apoi nevii carcinomatoși se asociază cu meduloblastomul, cu fibrosarcomul, sindromul Bloom, cu teleangiectazia roșiatică a pielii în regiunile expuse la lumină și cu deficit statural, se asociază cu anumite limfoame, cu anumite leucemii. Am dat doar câteva exemple pentru a înțelege că asocierile dintre sindroamele cutanate și bolile maligne pot fi foarte dificil de confirmat. În general, spre deosebire de acele sindroame paraneoplaice neurologice, leziunile tegumentare și cancerele cu care se asociază au o evoluție paralelă, diagnosticele punându-se cam în același moment. Deci, iată, este puțin cam târziu în momentul în care avem de-a face cu manifestări cutanate. Ele coexistă cu cancerul respectiv, nu ca în sindroamele neurologice, când ele prevesteau apariția unui cancer care putea să urmeze la un oarecare interval de timp. Unele leziuni dermatologice se asociază întotdeauna cu cancerul. Alte leziuni sunt nespecifice, se găsesc mai frecvent în afecțiuni non-maligne, ceea ce face aproape imposibilă stabilirea unei legături cu un cancer. Eu cred că pentru astăzi este de ajuns. Am vorbit despre sindrome paraneoplastice neurologice și despre câteva dintre leziunile dermatologice despre care vom vorbi în emisiunea viitoare mai pe larg. Pe data viitoare, sănătate maximă!